God dag. Dere hører, gjør det ikke det? Hører dere bakerst? Det var litt... Hører ikke? Fungerer lyden? Ok. Ja, litt lavere enn vanlig. Jeg vet ikke hva det skyldes. Men hvis det er høyt nok til at dere hører meg, så er jo det greit nok. Noen spør meg om følgende. Boka er full av nye faguttrykk, selvfølgelig, og som dere da må lære dere. Det finnes mange opplagsverker og ordbøker, for å bruke den betegnelsen. Her har det økonomisk ord og uttrykk, det er økonomisk rapport som er gitt ut, økonomisk ordbok fra et annet forlag, fagbokforlaget for eksempel, og det finnes andre. Det kan være en lønnsom investering, og særlig for de som går på Økled og skal ha mange økonomifag, så kan det være greit å ha noe sånt. Men det er opp til dere, selvfølgelig. Er det noen spørsmål før vi starter? Noen som har noe de lurer på, noe som jeg har sagt, og særlig hvis dere har liksom diskutert etterpå at Søren, hva sa han, hva mente han, og var det ikke selvmotsigende det som ble sagt, og så videre. Vær så god. Uten merverdiavgift, jeg, på tampen av kapitlet, så vil jeg tro du får svar på det du spør om. Da kommer vi inn på merverdiavgift, moms. Så da skal vi komme tilbake til det. Men det er veldig ofte, skal vi si, at man tenker feil. Bare nevner et konkret eksempel. Vi kommer til det i kapittel 16, og det er investeringer. Hvis vi investerer i en ny maskin, så skal det investeringsbeløpet som vi fører i beregningene våre, det skal være uten merverdiavgift, for eksempel. Ok, andre ting. Nei, da starter vi på side 112. Det var det jeg rakk å skrive noe sist, og så kom jeg ikke videre. Og vi skal se på ulike avskrivningsmodeller. Ulike avskrivningsmodeller. Vi kan ta bakgrunn i regnskapsloven. Regnskapsloven. Jeg kommer til å forkorte den noen ganger. Hvis jeg nevner den, så kommer jeg til å forkorte med RL. Altså regnskapsloven krever en fornuftig avskrivningsplan. En fornuftig avskrivningsplan. Det står nevnt i paragraf 5-3. Dette er ikke noe dere trenger å pugge. Jeg legger på, dere har sikkert sett sånne lovbøker for enkeltlover. Dette er her har jeg lagt inn to lover i samme hefte, nemlig regnskapsloven og bokføringsloven. Og vi kommer ikke til å bruke noe tid på lovverket utover her. For de av dere som kan finansregnskap senere, så kommer de til å møte akkurat det her igjen. Så det boka her bruker jeg først og fremst i finansregnskap. Men her ser jeg at det står følgende anleggsmidler. Anleggsmidler er et fellesbetegnelse på for eksempel fysiske gjenstander som biler, maskiner, bygninger og så videre. Og hvordan faller de i verdi? Jo, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid. Kunst, for eksempel, har ikke begrenset levetid, og tomter har ikke begrenset, men alt annet har begrenset levetid. Skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Og da ser vi typisk en ordlyd i lovverk. Det høres jo litt sånn rundt ut, hva er en fornuftig avskrivningsplan? Ja, det er opp til parten, det er opp til bedriften å finne ut selv hva er fornuftig. Jeg skal kommentere det litt etterpå. Men altså utgangspunktet er da en fornuftig avskrivningsplan. Og eksempler på dette, fornuftige avskrivningsplaner, kan være følgende. Eksempler på slike planer. Og da tar vi den som er mest vanlig av alle, nemlig lineær tankegang. En lineær plan. Man kan godt kalle det en proporsjonal plan, men det er noe lineært, sånn det vanlige ordet å bruke. Og det betyr rett og slett, og da tegner jeg en liten figur eller diagram, og det betyder at over tid, hvis vi har tid langs denne aksen, og så setter jeg verdi langs y-aksen, da betyder det rett og slett at verdien den synker jevnt og pent. Det betyder altså da at den synker linjært fram til at den null. Så det betyder vi starter i tidspunktet null, og hvis vi da tenker oss her som eksempel i boka, hvor vi har en maskin som har en levetid antatt på 5 år, vi enige med at vi ikke vet på forhånd hvor lang tid vi kan bruke en maskin, eller en bil, eller en fysisk gjenstand? Vi vet ikke det. Den kan bli gammeldags fortere enn vi trodde, og vi kan bruke den lengre enn vi trodde. Så her det fort gjort å bomme. Men vi må gjøre et anslag. Så la oss si at vi anslår 5 år, og så har den en verdi i utgangspunktet på, sånn som i boka her nå, på 500 000 kroner. La oss si at det gjenstanden vi kjøper. Og da kommer vi fram til avskrivningen, altså A nå, det avskrivningen per år, det kjøpsverdien, anskaffelsesverdien, innkjøpsverdien, det mange ord for det samme, den vil da være for eksempel på 500 000 kroner delt på antall år. Og det sier vi da en linjær tankegang. Vi sier altså at årlig så har vi en kostnad på grunn av verdifall som på 100 000 kroner. Og jeg har sagt flere ganger, og kommer til å gjenta det mange ganger, og det arbeidslivet. Nå glemmer jeg stat og kommune og fylke litt, for det er ikke sikker på, jeg ikke helt sikker på dem. Men altså, når det gjelder private bedrifter, så de opptatt av å gjøre ting så enkelt som overhovedet mulig. Hvorfor skal vi gjøre ting unødvendig? Og det betyr at den enkleste modellen av alle avskrivningsmodeller, det denne. Den mest brukte av alle, i tråd med regnskapsloven, denne. Hvis vi ikke har noe sterk formening om, for eksempel, at fallet i verdi annerledes enn linjært, så bør vi bruke linjært. Og ikke spekulere og lage noen pussige saker. Men vi kan ha andre. Vi kan ha noe som heter da saldoplan, eller fallende plan, eller degressiv plan. Nå bruker jeg ordet degressivt med hensikt. En degressiv plan. Det betyr, jeg kan godt forresten sette saldo i parentes, siden det ordet mye brukt. Jeg skal kommentere hvorfor jeg liksom kvier meg litt for ordet saldo. Jeg skal si litt om det etterpå. Degressiv plan, det betyr rett og slett at la oss tenke oss at vi kjøper en gjenstand i det samme tidspunkt null. Og vi anslår noe nå, men hvis du bruker en saldoavskrivning, så betyr det altså da, det fortsatt 500 000 kroner som verdien, så vil den falle stadig, om jeg passer meg, altså den faller mest i starten, men den har en avtagende fall. Fallet størst i år 1, det litt mindre i år 2, enda litt mindre i år 3, og enda litt mindre i år 4. Så det betyr at vi vil ha en utvikling som går noe sånt. Og så legg merke til, vi kommer aldri ned på null. For nemlig det vi gjør her, det å bruke en fast avskrivningssats, eller variabel for den sakens skyld, det det bedriften som må vurdere og begrunne. Men la oss si at den bruker en fast avskrivningssats på, la oss si 10%, bare for å bruke et prosentsats. Hvis det 10% av 500 000, vi enige om at da avskrivningen 500 000 ganger 0,10 det første året. Men når vi begynner på år nummer 2, da den 500 000 minus 50 ganger 0,10, ser vi at da den på 45 000 kroner. Så selve avskrivningsbeløpet det faller. Men vi ser at langt inn i fremtiden, hvis vi tenker oss at vi driver sånn, så vil jo disse beløpene etter hvert være 10% av 60 kroner og 10% av 4 kroner. Vi kommer aldri ned på null. Men den metoden her, den mye brukt, og delvis fordi at, og jeg setter en notabene her ved siden av denne, det denne metoden som pålagt ut fra skatteloven. Skattelovens krav til plan. Skatteloven krever altså da at vi bruker noe som heter saldoavskrivninger. Men i, og her vil det jeg kommer til å si nå virke litt tåkete, og jeg ser ikke noen mulighet for oss å gjøre det bedre før vi har kommet til neste kapittel. Da skal vi nemlig se på regnskap, og da skal jeg prøve å lage et skille mellom driftsregnskap, bedriftens interne regnskap, og det som det eksterne regnskapet. Så foreløpig nå så kommer dette å henge litt i lufta. Så det betyr, hvis vi tenker på bedriftens indre regnskap og interne regnskap, så prøver den altså å ha en fornuftig avskrivningsplan, sånn at avskrivningsbeløpet som står og med i kalkylen, for eksempel, den korrekt bedriftsøkonomisk. Så det kan være at vi velger oss en lineær plan, vi kan velge oss en degressiv plan, og jeg setter rett og slett uten å ta med beskrive andre, det flere. Det for eksempel da en variabel metode som brukes i oljebransjen, eksempelvis, og vi har en stigende modeller. Vi kan ha hvilket som helst modell, vi må kunne forsvare den ut fra det som heter en fornuftig avskrivningsplan. Det det som drivet hos oss da. Bare gjentar, den lineære plan den letteste å forstå, det den desidert mest brukte. Nå tipper jeg bare et prosenttall. La oss si at 98% av bedriftene bruker den ANR, eller lineær tankegang. Men i skattemessig sammenheng, jeg gjentar det selv om vi ikke har sett på det nå, i skattemessig sammenheng så vil den ikke bli godtatt. Da må vi bruke saldometoden med saldogrupper og saldosatser. Det var i hånd oppi der, vær så god. Hvorfor det viktig? Oppfatter jeg det riktig? Nei, men du har ikke avskrivning på enkelte varer. Du har avskrivning på kapitalgjenstander. Avskrivning har du på vesentlige anleggsmidler. Du har avskrivning på en bil, på en buss, på en maskin, på en bygning, for eksempel. Inventar, teknisk utstyr generelt, de vil falle i verdi over tid. Men kjøper du en liter melk, kjøper du en kilo sukker, så har du ikke avskrivning på det. For det direkte forbruk der og da. Vær så god. I det interne regnskapet, det som heter driftsregnskapet, der står du fritt å velge. Der bestemmer bedriften selv, men i det som da knyttes opp mot det offisielle regnskapet, det utadrettede regnskapet, det eksterne, det skattemessige, da du pålagt å bruke. Det ikke nok noen unntak, men de skal vi ikke gå inn på. Altså unntak fra saldomåten å føre avskrivningen på. Så da har vi sett lite grann på det, og da vi klar over, bevisste på, men det ikke så lett å holde disse to fra hverandre. Jeg skal kikke litt, og jeg skal legge på noen figurer her. Dette har dere i boka deres. På side 113 og 3-4 sider utover der, så det eksempler på ulike modeller, og det de jeg legger på nå. Så ikke tegn noe som helst, dette står i boka deres. Her ser dere for eksempel linjær avskrivning, 500 000 kroner. Hvis vi tenker oss da 5 års levetid, så blir det å dele eller fordele verdiene på 500 000 over de 5 årene likt. Og da vil vi få en fallende kurve på den måten. Noen av dere vil sikkert si som så at da burde vi ha tegnet denne som en trappetrinn. Men det gjør vi ikke, fordi at vi enige om at avskrivningen, fall i verdi, det skjer ikke på tampen av året. Det skjer ikke den 31. desember, gjør det? Det skjer gjennom hele året. Det skjer jevnt og pent, for å si det enkelt. Har ikke vi noen annen formening, så betrakter vi det som at avskrivningen skjer linjært, skjer jevnt og pent over tid. Skattemessig nemlig helt annerledes. Ok, det var litt om den modellen. Så har vi saldometoden, avskrivninger. Skal vi se. Og her kan dere legge merke til, det de samme 500 000 vi starter med. Og når vi da gjennomfører her med 30% avskrivninger, ser vi da at vår avskrivning nå basert på denne, denne modellen, der vi ikke nede på 0 etter 5 år, ser vi at vi nede på cirka 36 000. Nei, unnskyld, nå ljuger. 84 000, mener jeg. Jeg så feil. Dere med på at summen av avskrivningen her 416 000? 416 000, det er summen av da 150 det første, 105 det andre, 73 det fjerde, 51 og 36. Det de årlige avskrivningene. Summen av de årlige avskrivningene altså ikke store nok til at vi kommer ned på null. Dere med på den tankegangen? Så hvis vi går og mener at dette skal ned, har ingen verdi etter 5 år, da bør vi ikke bruke den modellen her. Kort og godt. Eller vi kan gjøre det på en annen måte, for det har vi full anledning til, hvis vi greier å forsvare det bedriftsøkonomisk, det at vi øker avskrivningssatsene. Starter med 30%, øker til 40, øker til 50. Men da vi egentlig over i en annen modell. Så merk dere den summen der, at den ikke da blir 500 000, men blir altså lavere. Det var degressive. Og så det da progressive, der det motsatt tankegang, der det mest å begynne med. Og her ser vi altså da at, nei, unnskyld, altså større avskrivning etter hvert, men det faller da etter en sånn form. Ok, jeg tror ikke vi bruker mer tid på det. Da skal vi se på fortsatt. Skal vi se, nå jeg på side 100 og roter litt med de sidetallene. Side 113. Årlig avskrivning. Ut fra linjær tankegang, den altså følgende. A ut fra linjær tankegang, den beløpet i starten, det vi har anskaffet oss. Vi bruker gjerne, eller det varierer med noen lærebøker for all del, men vi kan ofte bruke U0 som utbetaling i tidspunkt 0. Den gangen vi skaffet maskinen, skaffet anleggsmiddelet, skaffet bilen, da hadde den en verdi på U0 kroner, og til deg som spurte oppi der i stad, så det uten merverdiavgift, for eksempel. Så det U0, og så må, da har vi, da vet, og det vet vi stort sett beløpet på, så må vi fordele det over antall år, og da deler vi på N. Og med antall år hersker det usikkerhet, og det betyr også at den årlige avskrivningen blir usikker. Når nevneren er usikker, så blir brøkken selvfølgelig usikker, og det betyr altså at når vi drar inn dette tallet i kalkyler, så gjør det at kalkyler blir usikre. Det er jo enkelt og greit, fordi at det går fremover i tid, og vi vet ikke hvordan fremtiden blir. Saldoavskrivninger er litt grann verre, og jeg setter da A med fotskrift S for saldo, og der det følgende, kan vi jo, dere kan jo trene dere fram til den formelen, det følgende. Vi har da det beløpet vi kjøper noe for. Nei, unnskyld, la oss bruke U0. Så slipper jeg. Da blir det ikke så forvirrende. U0, samme beløpet. U0. Vi ganger dette med 1 minus avskrivningssatsen S, opphøyd i N minus 1, gange avskrivning S. Hva sa dere nå? En gang til. Ja, N minus 1. Ja, opphøyd N minus 1. Vil dere ha forklaringen på formelen? Jeg tenkte jeg skal prøve å provosere dere litt, men jeg tenkte at hvis dere nå ikke spør eller liksom synes dette var greit, så hadde jeg blitt svært så positivt overrasket. men la oss prøve. Vi skal altså forklare, her jeg kan ramme det inn, dette linjær tankegang, lett å forstå, det ingen tvil. Tenk dere ansette en ny regnskapsmedarbeider, og vedkommende ikke har vært borte I dette, så vil dere ha vedkommende til å drive med kalkyler. Da det jo mye mer behagelig å tenke rundt dette, enn det rundt dette her, hvor vi til og med opphøyer noe I n minus 1. Det jo to fall frysninger av, vil jeg tro. Ok, la oss tegne en tidsakse. Nei, T skal det stå, ikke 0. Vi har tidspunkt 0, 1, 2, og fremover til år N. Da gjør vi følgende. Vi har U0 I tidspunkt 0. Hva det som skjer da gjennom det første året? Nå kan dere få lov å starte. Jeg skal nemlig regne ut avskrivningsbeløpet I år 1. Det jeg oppgir til dere, I tråd med da formelen over, det at avskrivningssatsen, den S stor. Jeg sier ikke om den 10%, eller 20, eller 40. Den S. Så S står nå for et desimaltal. 0,10, 0,5. Så kan dere hjelpe meg å regne ut, eller sette opp uttrykket for avskrivningene gjennom år nummer 1. Altså det som skjer av avskrivninger gjennom den perioden der. Utgangspunktet ved starten av perioden altså en U0 kroner. Så hva avskrivningen I løpet av år 1? Hva? Nei. Linjært vi ferdig med nå. Det er den formen her jeg opptatt av nå. For den første formen lurte dere ikke på vel? Nei, jeg antok det var nummer 2. Det var noen som var I ferd med å si noe eller tenke høyt her. Jeg kan godt sette på avskrivninger I år 1. Hva blir da det? Noen som har lyst til å si noe? Husk, vi vet verdien på starten av år 1, det U0 kroner. Og gjennom år 1 så avskriver vi med avskrivningssatsen S. Det betyr at avskrivningene I kroner I løpet av år 1, det U0 gange S. Dere med på det? Kosta maskinen 500 000 kroner I tidspunkt 0, uten moms, altså 500 000. Og vi velger oss en avskrivningssats, sånn som I eksempelet I boka, på 30%. Da det 500 000 gange 0,3 eller 0,30. Altså 150 000 kroner. Ok, vi går til neste år. Skal vi se, jeg skriver det litt nedover. Hva nå? Tenk helt systematisk gjennom det nå. Hva verdien når vi starter på år 2? Verdien når vi starter på år 2. Jeg begynner med å skrive nå. Vi skal finne avskrivninger for år 2. Verdien når vi begynner på år 2, hva det? Det Nei. Hvis jeg peker på tidspunkt 0, da var verdien U0, og så får vi en reduksjon av verdi I løpet av året lik. Ja, eller hvis jeg drar meg U0, så blir det, for å lage den formen som jeg ønsker, vi enige med at jeg har et fall I verdi på U0 gange S? Slik. Så verdien I starten på år 1 0, verdifall I løpet av år 1 U0 gange S, og det betyr at dette som står her nå, det må være verdien når år 2, når år 1 starter. År 2 starter, mener jeg. Vi enige? Det verdien der, det fallet I løpet av år 1, og det betyr da at den differansen der verdien ved starten av år 2. Det kan vi skrive på en litt penere måte. Vi kan sette U0 utenfor en parentes, og inne I parentesen så blir det 1 minus S. Så dette avskrivning I år 1, dette avskrivning I år 2. Og så barker det av gårde. Vi kan jo ta med oss 3 også da. Og da skal dere få lov, dere får 1 minutt på dere, til å tenke dere om, hvordan vil A3 se ut? Altså, hva avskrivning I år 3? Prøv å formulere det. Folkens, jeg ser jeg har gjort en feil her. Ser dere at jeg har gjort feil? Hvor har jeg gjort feil? Hva det jeg har glemt å sette på her? Høre. Jeg hører ikke hva dere sier, men... vi enige med at dette uttrykket skal ganges med S? Yes. Var det noen av dere som begynte å tenke på det? Så det bra. Nå det riktig. Nei, det kan du ikke gjøre her. For S ganges med parentesen, og inne I parentesen står det 1 minus S. Så jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan godt gjøre sånn, hvis dere foretrekker det. Det unødvendig, men... Altså, A2 nå, det avskrivningen I løpet av år 2. U0 starten av... Ja, jeg ser det skal stå S der, og tenker du på, ja. Du tenker på sånn. Ja, det riktig det. Jeg blingsa nå. Det bra. Men du enig når det står sånn? Da får du til å stemme. Så det betyr altså da at dette verdien på avskrivningen I løpet av år 2... Og så skal dere prøve å sette opp for meg, hvordan ser dette ut for år 3? Begynn fra tidspunkt 0 og tenk utover, eller trekk fram dere vil. Jeg begynner med en klammeparentes. Og det betyr følgende. Det vi har, det at vi har verdien U0. Og så trekker vi fra avskrivning I løpet av år 1. Da var det U0 gange S. Og så trekker vi fra avskrivningen I løpet av år 2, og det hele det beløpet der. Nå tar jeg med klammeparentes, U0 gange 1 minus S, klammeparentes gange S. Dette verdi I starten, avskrivninger I løpet av år 1, avskrivninger I løpet av år 2. Så det som står her nå, hvis jeg setter en ny klammeparentes der, så dette verdien på hvilket tidspunkt? Litt høyere. Ja, på starten av år 3. Og så får vi da å gange alt dette med S. Og hvis dere løser opp dette, så vil dere, det overlater jeg til dere å gjøre, da vil dere altså få, jeg skal bare skrive opp igjen den formelen, da får dere følgende, U0 gange 1 minus S oppe I N minus 1 gange S. Jeg synes dere skal trene og prøve på det, Hvis dere ikke får det til, så kan jeg vise dere det senere. Men prøv å gjøre dette. Ok, det var årlige avskrivninger ifølge da saldometoden. Kan jeg ta bort den? Da tar jeg den. Da vi på side 117. Og side 117, da skal, jeg kommer til å skrive litt grann om regnskapet nå, men vi kommer mer tilbake, som jeg sa i stad innledningsvis, så kommer jeg mer tilbake til regnskap i kapittel 5, for ikke å si kapittel 6, som handler om regnskapsanalyse. Så et eksternt regnskap av interesse for hvem? Altså et eksternt regnskap, det betyr, det kan bruke mange navn på det. Dette kan vi kalle for forretningsregnskap, finansregnskap, eksternt regnskap. Eksternt regnskap er av interesse for hvem? Hvem det som nysgjerrig på dette? Hvem det som krever at vi skal lage et eksternt regnskap? Skatteetaten, ja. Skatteetaten, ja. Flere. Eiere, absolutt. Eiere vil ha utbytte. Det andre som nysgjerrige? Långivare, bank för exempel. De vill ju, visst det ber om ett nytt lån, vad måste de göra då? Vad måste de göra som privatpersoner visst det går i banken och vill ha ett extra lån i tillägg till studielånet deras? Vad vill banken fråga dem då? Självangivelsen, ja. Alltså den vill gärna finna ut, är det betalningsdyktiga? Är det seriösa? Eller vil dette bare gå til forbruk, at banken da taper pengene sine? Så en bank interessert. Det en veldig viktig gruppe som vi ikke har tatt med oss enda. Litt høyere. Ansatte, ja. For svarte, de jo med de også. Ansatte. Og det mange slike. Dette kjenner dere til gjennom ledelsesfag, så kommer de inn på såkalt interessentmodeller. Og interessentmodeller, det rett og slett en modell som beskriver hvem interessert i bedriften, fordi at de påvirkes av bedriften, og at de selv påvirker bedriften. Så det en toveis sak. Så skatteetaten setter krav, eiere setter krav, bank setter krav, ansatte, fagforeninger, kommune, fylke, stat, mange setter krav i en sånn forbindelse. Så det betyr at vi må ha da objektive målinger. Objektive målinger, og hva det vi ønsker å måle objektivt? Jo, av, hvis jeg setter da, R lik I minus K. Vi ønsker oss altså objektive målinger, det vil si tall som ikke for mye utsatt for skjønn. Jeg kan love dere, for de av dere som skal ha finansregnskap senere, så kommer det til å bli litt sånn overrasket, tror jeg, hvor mye skjønn det faktisk når du setter opp et regnskap. Ikke fordi at man skal jukse eller bryte noen regler, men rett og slett, som det stod i sted, en fornuftig avskrivningsplan. Finns det noe fasitsvar på det? Nei, det jo bedriftens egen vurdering. Og det det lovverket ønsker bedriften skal tenke gjennom for å få frem en fornuftighet i det den måler. Så vi ønsker altså objektive målinger av inntekt, av kostnad og derigjennom resultat. Resultatet, nå sier jeg det veldig overfladisk og enkelt, det jo det resultatet der vi blant annet skal skatte av, for å si det veldig enkelt. Det ikke fullt så direkte, men utgangspunktet så det det. Og det det resultatet der som grunnlag, avhengig av hvilken type bedrift. Har det et enkelt personforetak, så kan du ta hele overskuddet hvis du vil. Men det et aksjeselskap, så må du følge aksjeloven. Da har du ikke lov å betale ut alt. Da det bestemte regler for hvor mye som kan betales ut til eierne, for eksempel. Det kan være litt om den. Så skal vi se. Så kan jeg skal bare legge på den tabellen som står i boka deres. Og jeg nevnte noe som heter saldoavskrivning og saldogrupper. Den tabellen der skal dere ikke pugge. Den står I lovverket, den står I skatteloven, og skatteberegninger ikke pensum for dere. Så det betyr dere fritatt for å, skal vi si, gå rundt og huske og kunne dette. I den ene øvingsoppgaven deres, den første obligen deres, så får det likevel et bittelite spørsmål rundt det, for jeg tror ikke det skader at dere har liksom tenkt litt rundt det. Og så nevnte du selvangivelse I stad, gjorde du ikke det? Nei. Var det du som nevnte? Ja, den skal jeg komme tilbake til, fordi at det en veldig fint eksempel med selvangivelse for å forklare det som vi har I kapittel 5. Da skal jeg komme tilbake til det I forbindelse med regnskap. Men ikke pugg dette, men legg merke til følgende. Jeg synes det veldig greit at den står I boka, og at dere har sett den. For nemlig, ser dere nå at eiendeler som fort slites, som fort blir gammeldagse, ser vi at de har en høyere avskrivningssats enn de eiendelene som vi regner med vi kan ha glede av I mange, mange, mange år. Ser dere noen trend blant de tallene? Kontormaskiner, det kan være PC-er, skrivemaskiner, har de lang levetid? Nei, vi snakker om kanskje noen få år, litt avhengig av spesialisert utstyr her. Og det betyr altså da at 30% avskrivninger, ser dere da, nå vi veldig grove, ser vi at da tar det sånn grøflig et sted mellom 3 og 4 år for at dette nede på verdien null. Når skatteloven ble endret I 1988, det var vel lenge før dere var født, så var da faktisk loven slik at den tillot bedrifter, og da var det 35%, da tillot bedrifter å ha 35% avskrivning på biler. Var ikke det veldig behagelig? Eieren av en bedrift kjøpte seg en dyr bil, skrev av 35% første år, andre år og tredje år, da var jo bilen stort sett nede på null, og så overtok en bilen. Nesten. Det var såkalt et skattedisponerte kjøp, og derfor så ble loven endret, for det førte til et kolossal kjøp av biler. Som ikke virker bedriftsøkonomisk fornuftig. Men så ser vi videre nedover, vi kan jo hoppe et stykke. Personbiler på bokstav D, ser vi at de 20%, altså de var 35 opprinnelig. Det Stortinget som vedtar de satsene her, og I Norge så det veldig mange som ønsker seg høyere avskrivningssatser I forhold til skatteloven, sånn at vi kommer på mer lik linje med for eksempel Sverige, som har høyere skattesatser. Og så ser vi nedover da, hvis vi hopper nederst omtrent, forretningsbygg, på 2%. Det så overraskende? Nei. En bil, ja, den har vi kanskje I 7-8 år. Et forretningsbygg har vi kanskje I 30 år. Så derfor så det en logikk I reglene. Selvfølgelig kan det være innbyrdes pussigheter, jeg sier ikke annet, men stort sett så vel dette da fornuftig. Dersom dere skulle få spørsmål rundt det, for å forklare, ikke å sitte og regne, så vil den ligge ved som en kopi på en eksamensoppgave. Så det ikke noen grunn til å pugge det, og det glemte jeg å si I sted, hvor la jeg loven. Dere trenger heller ikke å kjøpe denne nå. Jeg skal kommentere det senere, at det egentlig bare 2 sider I denne jeg har bruk for. Eller kanskje har bruk for til eksamen. Jeg har ikke tenkt oppgaver der enda. All right, da har det litt grann rundt det. Skal vi se, det var side 117, ja. Da setter jeg her skattelov. Den opererer da med saldometode. Den har noe som heter saldogrupper. Det de som vi så på tavla nå med ulike satser. Ulike saldosatser. Dette skatteloven, og jeg setter da ikke sentralt her nå I pensum. Dere kan som sagt få et lite forklaringsspørsmål rett og slett rundt det, og ikke noe mer. Da går vi til side 118. Da skal vi over på et begrep som dere som kommer til å utfordre tankegangen deres litt, og det nemlig kalkulatoriske kostnader. Kalkulatoriske kostnader. Kan noen av dere tenke seg hva ligger bak ordet kalkulatoriske kostnader? Nå har vi snakket om lønnskostnader. Vi har snakket om materialkostnader. Vi har snakket om avskrivningskostnader, eller bare ordet avskrivninger. Og vi kjenner til lån på, nei, renter på lån, altså rentekostnader. Og nå kommer vi bort til noe som heter kalkulatoriske kostnader. Kan noen tenke seg hva skjuler seg bak dette? Eventuelt gi meg et eksempel på en såkalt kalkulatorisk kostnad. Vær så god. Eilund et eksempel på det, ja. Har du lyst til å si mer? Jeg tar med det du sier. Vi starter med et eksempel. Det kan være like greit. Og det da eierlønn. Og grunnen til at vi tar det opp følgende. Nå har dere vært borte i forskjellige bedriftsformer og bedriftsstrukturer tidligere. Vi har vært innom enkeltpersonforetak. La oss sette opp det. Enkeltpersonforetak. Og så setter jeg aksjeselskap. Hvis en person er daglig leder i en bedrift som han eier selv. Har han da lønn? Får han da lønn fra næringsbiten sin? Nå snakker jeg altså om et enkeltpersonforetak. Nei. Men burde vedkommende hatt en godtgjørelse fordi at han leder sin egen bedrift? Ja, vi syns vel det. Han burde vel, han må jo ha noe å leve av. Så det betyr altså da økonomisk godtgjørelse. Jeg kan skrive det sånn, heter ikke lønn en sånn gang. Vi kan bruke andre ord på det. Vi kan kalle det uttak. Vi kan kalle det utbytte. Men lønn defineres det ikke sånn. I et aksjeselskap, den som ansatt som daglig leder i et aksjeselskap, hva med den? De pengene den får fordi at den en leder, det lønn? Det kan være vedkommendes eget AS. Vedkommende eier alle aksjene i sitt eget AS, eller vedkommende sitter på toppen av Telenor, som et AS. Det lønn. Så her mottaket benevnes lønn. Så for enkeltpersonforetak så det ikke lønn, for aksjeselskap det lønn. Og det viktig at vi i kalkylesammenheng tar med oss begge de bitene her når vi skal lage en oversikt over hva det koster å drive. Ja, da kan vi... Jeg tror vi tar pause før vi går på neste eksempel. Da får dere et halvt minutt. Da har jeg et halvt minutt som dere skylder meg. Da tar vi sjansen på å starte. Høres lyden bakerst? Veldig sånn rar klang I dag. Ok, vi ikke helt ferdige med dette kalkulatoriske kostnader. Altså et eksempel, eierlønn. Og her kan vi jo da tenke for enkelhets skyld at eier daglig leder. Det jo ikke så uvanlig. Når noen har startet sin egen bedrift, så de daglig leder, og de eier eller innehaver. Det som problemet, og dere har navnet kalkulatoriske kostnader, det betyr at dette beregnede kostnader. Beregnede kostnader I bedriften. Det vil si at det bedriften selv som har anslått disse, og beregnede kostnader I bedriften gir subjektiv vurdering. Vurdering. Det altså subjektivt. Daglig leder gir seg selv en lønn som han synes den bør ha. Hvis det et aksjeselskap, vi kan selvfølgelig ta det samme når det gjelder den samme daglig lederen har gjort om nå alt til aksjer, da han jo ansatt I egen bedrift. Men la oss tenke oss at en daglig leder I et større aksjeselskap, det da den lønnen vedkommende får, den objektivt satt eller subjektivt satt? Prinsipielt nå. Nå spør jeg, dette prinsippspørsmål. Jo, altså, hvem som har gjort det kan for så vidt være likegyldig. Ja, men vi kaller det objektivt. Når vi hver for oss går I butikken på Rema 1000 og handler noe, går I en klesbutikk på CC og handler noe, den prisen vi villige til å betale, det per definisjon en objektiv pris. For dette to parter som frivillig, den ene parten frivillig selger, og den andre parten frivillig kjøper. Og vi får tenke oss da, nå jeg idealiserer det litt, at de har full informasjon om kvalitet og så videre, og forstår hva produktet inneholder av, plusser og minuser. Sånn det selvfølgelig ikke alltid. Kanskje sjelden til og med. Men altså, det tankegangen. Men det som vesentlig at det to parter som blir enige om en pris, og to parter vedkommende at jo, jeg tar gjerne på meg jobben som daglig leder. Da den og bedriften kommet overens med at jo, som daglig leder får jeg den lønna. Altså I den forstand så den objektiv. Så det betyr altså da at I AS så lønna objektiv. Her så den et klart mer subjektivt preg. Og det da et av kjennetegnene på såkalte kalkulatoriske kostnader. Det svært subjektive, det vil si skjønn. Skjønnsmessige. Så har jeg lyst til å spørre dere, ta et eksempel til. Det kommer vi tilbake til senere. Jeg nevnte det før, dette med alternativ kost. Men jeg setter opp renter. Renter en skummel sak. Og kan dere da, nå forlater jeg dette med enkeltpersonforetak og AS, men renter I en bedrift, kan det være renter av objektiv natur og renter av subjektiv natur? Jeg spør med hensikt på den måten. Altså renter, det vet de fleste av dere hva for noe. Tar vi et lån, så må vi betale renter. Det nok så vanlig. Studielån deres må dere betale renter av, men ikke før dere ferdig med å studere. Så det betyr altså da objektive renter og subjektive renter. Det siste hørtes noe rart ut. Men dere skal få et minutt og prøve å tenke dere om. Foreldrene deres har kanskje eiendom. De driver kanskje en gård, kanskje de driver en liten bedrift, en stor bedrift. Og de har lån. De betaler renter på lån. Så spørsmålet, det objektive renter eller subjektive renter? Eventuelt, hva går de subjektive rentene ut på? Du har et minutt på dere til å gjerne diskutere litt. Dette en ting dere kommer til å slite litt med. Ok, kan dere da, vi tar den enkleste først. Unnskyld, vi tar den enkleste først, nemlig objektive renter. Det høres noe litt sånn, dere har sikkert ikke brukt det begrepet noen gang. Man går ikke rundt og sier at jeg har objektive renter. Jeg sier ikke det til kona, at du vet noe mye objektive renter vi har. Jeg går ikke rundt og sier det. Men altså, hva innebærer det? For det viktig at dere forstår hva kalkulatoriske størrelser og kostnader for noe. Så vi tar objektive renter. Vær så god. Når du sier du har faktisk har, der må du være litt mer tydelig. Aha, flott. Aha. Som du faktisk må betale. Og som du har en avtale med banken, for eksempel. Ja, vi kan starte der. Så det ordet ikke betalbart, altså rett og rett. Objektive renter, det betalbare rentekostnader. Og de objektive i den forstand. Vi enige om at partene her, låntaker og långivere, har blitt enige om hva satsen skal være? Altså, långiver og låntaker, jeg bare skriver det sånn, enige om når skal det betales, hvor ofte skal det betales, hvor store skal avdrag være, hvor store skal rentesatsen være. Hvis dere misfornøyd, la oss si at dere har et huslån i dag, og dere betaler da 4%, dere fornøyd da? Nei, dere burde ikke være fornøyd. Så det betyr altså at dere går i banken og forhandler og sier at jeg vil ha lavere rente. Men så vet dere selvfølgelig det at arme lille deg kommer, jeg kan gjerne ha lavere rente. Men jeg har hørt det lurt. Men altså, har dere noe særlig makt? Ja, hvis dere slår dere sammen. Men hvis dere går der som en enkeltperson, så kan dere selvfølgelig true med at dere tar ut sparepengene deres på 17 000 kroner. Men banken blir ikke direkte svett av det. Så det betyr altså da at vi ser makt inne i bildet, innflytelse inne i bildet, men det to parter. Dere kan frivillig være i den fortsatt ha lånet i banken. Dere kan det, men dere kan også flytte det. Jeg sier ikke at det lettvint å flytte det. Jeg sier bare at i utgangspunktet så det en frivillig situasjon. Den objektiv. Prisen satt i markedet. Og ikke nok med det, som du var inne på, som svært viktig her, det at disse rentene, de betaler vi ut fra en seddel, et dokument som vi får fra banken som viser hva vi skal betale. Det ikke noen diskusjon. Har du betalt 17 000 eller 38 000 eller 60 000 renter i år? Ja, det står det på den lappen som du da får ved juletid, for eksempel. Der står det akkurat det har betalt. Så det ikke noe skjønn. Du som låntaker sitter ikke og spekulerer, har jeg betalt så mye, tror jeg, eller så mye? Dere må gjerne være irritert og glade for rentesatsen, men det dere har betalt, det har dere betalt. Og sånn oppfatter jeg det du sa. Men så vi over på den som klart utsatt for subjektivitet. Og det står allerede ord, hvis dere skifter nærmest fortegnet, på noe av det som står på tavla. Hva dette for noe? Hvis jeg hadde valgt meg andre ord, og snakket med, jeg har fire barnebarn, hvis jeg snakket med den eldste av de, en jente som 6 år, så tenker hun riktig. Ikke fordi at hun spesielt unormalt glup eller opplyst, men hun tenker riktig. Unger på 2, kanskje 2 drøyt, men 4, 5, 6 år tenker de riktig når de står i butikken og skal handle. Det de vet nemlig, det det at nå har de fått 100 kroner av pappaen sin for å gå og kjøpe seg et eller annet i kiosken. Og de vet det at hvis de kjøper da si den der dokka der til 90, kan de da kjøpe noe annet til 90 kroner? Nei, da har de brukt opp den muligheten. Men det de som vurderer, det denne jenta som vurderer det. Det hennes vurdering, og det hennes skjønn. Så hva i all verden det vi skal sette på her? Jo, det ikke betalbare. Ikke betalbare renter på, og nå bruker jeg et ord, nettoformue. Noen av dere, det vil si egentlig de fleste, og boka bruker det allerede, og vi kommer til å bruke det senere, det kan også kalles for egenkapital. Ikke betalbare renter, stemmer det med sånn som du oppfatter det? Du ikke helt sikker? Nei. Men hva nettoformuen vår? Hva nettoformuen deres? Foreldrene deres nå eier det huset her. Det har en verdi, salgsverdi i markedet, på 10 millioner kroner. Den ganske trygg. Så har de samme foreldre et lån på 3 millioner. Og så har de noe i huset som må repareres, som skadet, og som trekker ned, eller som ikke tatt hensyn til ennå. La oss si at det en million bare for å ta i. Det betyr, vi enige om at nettoverdien av huset etter at huslånet innfridd og reparert, vi enige om at da har det en verdi på 6 millioner kroner. Så hva kunne dere ha gjort? Hva kunne foreldrene deres ha gjort? Jo, de kunne ha gjort følgende. Og det her det så hører i huet at noen sier at... nei, jeg kan ta den etterpå forresten. Men altså, når det da 6 millioner, hva kunne vi ha gjort? Jo, foreldrene kunne ha solgt huset, gjort opp for lånet, ta de 6 millioner kronene og sette det på en rentebærende konto, og årlig få, la ta i litt da, 5%, på de 6 millionene, og få 300 000 kroner i årlig renteinntekt. Det det de som eier det huset gir avkall på. De offrer. Når jeg startet kapittel på kostnader, så sa jeg at det kostnader ut fra forbruk, men det også kostnader ut fra offring. Og det det samme dere. Dere har valgt å ta et studium her. Dere betaler materialkostnader, dere betaler husene, dere betaler strøm, de står reiset og frem, og så videre. Men den største kostnaden for dere jo at dere offrer en inntekt dere kunne hatt. Er vi enige om det? Dette et av de mest sentrale og viktige prinsippene i bedriftsøkonomi. Å være bevisst på det at vi offrer. Og bare noen sekunder. Altså, unger, i minste alder, de veldig bevisste, de. De kan ikke alle disse fine ordene og uttrykkene, men de tenker faktisk ganske klart. Og det gjør dere også. Helt den hersens forbannet lærer begynner også å provosere dere, for da begynner det plutselig å bli vanskelig. Det litt vanskelig hvis vi tør og greier å være objektive. Så du må vente litt for å slippe det. Og så jeg tilbake til det da folk kommer og sier. Folk sier følgende, og det at, nei, jeg bytta bil, ja, for jeg fikk et sånn kjempegodt tilbud, og du vet, det koster meg jo ingenting. Jeg hadde jo penger. Jeg har jo penger i banken, nede i sylteglasset på kjøkkenet. Der jo penger. Så det vedkommende sier da, det at det gratis å bruke de pengene og kjøpe den bilen. Det gratis? Nei, de kunne jo ha tatt det pengebeløpet de kjøpte bil for og sette det på en bankkonto og få renter på det, og det det de offrer. Så dette et sentralt i forbindelse med offertankegang. Hvis vi legger beslag på en ressurs som vi kunne ha solgt, altså omsatt i et marked, så binder vi den ressursen og går glipp av en fortjeneste på den ressursen. Så enkelt det faktisk. Jeg skal vise dere et lite regneeksempel på slutten av kapitlet. Når jeg gikk gjennom dette for tre år siden, så kom to studenter der og sa at nå hadde faren dem solgt bilen. Og det tenkte jeg at det var jo litt morsomt da. For han har fant ut det at det for dyrt å ha en bil til den og den prisen. Vær så god, du har jeg holdt lenge igjen. En gang til det du sier nå at Dette har med akkurat samme. Det alternativ kostbegrepet vi skal inn på, og vi skal inn på det i et senere kapittel. Meget sentralt begrep, og det det begrepet vi har begynt å touche nå. Så egentlig så kunne det gått på det kapittel kalkulatoriske kostnader har stått i parentes alternativ kost. Det kunne godt ha vært overskriften nærmest på det kapittel her. Du får det til å stemme? Ja, flott. For det et vanskelig begrep, nemlig. Og vi har lett for å skal vi si, kludre det litt til for oss selv, fordi at vi tenker litt for vanskelig. For alle vet det. For hver dag dere beholder bilen deres, vi enige om at dere kunne ha solgt bilen deres, og tatt penger og satt inn på en konto, og fått litt avkastning. Den avkastningen, den går dere glipp av for hver eneste dag. Nå kommer jeg til å se en tom parkeringsplass her i morgen. Ok, vi ikke betaler bare renter, så tenk gjennom, vurder dette nøye, det som vi nå har vært inne på. Da skal vi på noe annet som ikke alle synes direkte greit, og det og heller kanskje ikke veldig tilhenger av. Det var altså side 121, nemlig merverdi av gift, MVA, eller bare moms som vi vil. Merverdi avgift, dette et kostnadskapittel, og jeg får si, litt eldre lærebøker, de hadde ikke med merverdiavgift i kostnadskapittelet. For som ordet sier, merverdiavgift, det jo noe annet enn en kostnad. Men i noen sammenhenger så denne avgiften faktisk å betrakte som en kostnad. Vi skal si litt om det. Altså, i utgangspunktet, en avgift med strek under det, og ikke en kostnad. Ikke en kostnad. Og når jeg ser så klart at det ikke en kostnad, så det ut fra at vi har definert kostnad som enten forbruk, eller som vi nettopp vært inne på, offer. Noe vi offrer, noe vi går glipp av. Så uansett hvem av de to retningene, forbruk eller offer, vi velger, så vil altså da merverdiavgift ikke betraktes som en kostnad. Og så det en avgift som merverdiavgift, det betyr altså da over hvert foredlingstrinn. Og dere har vært borte i foredlingstrinn før, da brukte dere ikke noe ditt annet ord. Husker dere transformasjonsmodellen? Vi putter inn produksjonsfaktorer og får ut produkter. Og transformasjonen som skjer, det jo egentlig da en foredling som foretas. Altså, transformasjon, omvandling. Så over hvert foredlingstrinn så skjer en verditilførsel. En verdi til førsel. Det hovedregelen. Kan det tenkes at det over et foredlingstrinn ikke skjer verdi til førsel? Noen av dere som har hørt om det noen gang? Nå tenkes det så det knakes her, og det tenkes vanskelig og komplisert. Siden dere går på et universitet, så må det jo være vanskelig. Altså, har dere vært borti at det ikke skjer en verdiøkning over et produksjonsledd eller produksjonstrinn? Ja, men si sånn som du tenkte først. Ok, vær så god. Ja, ikke dra inn kommisjon. Ikke gjør det, helst ikke. Da kommer vi inn på auksjoner og masse annet rart, så den vil helst da ligge. For det tror jeg forkludrer det ganske kraftig. Til ære for de som sitter på nettet, så altså da tanken følgende, og det at dere enige i at det kan være noe negativt, at det ikke skjer en verdiøkning. Har dere aldri hørt om en bedrift som har gått konkurs? Dere har hørt at bedrifter kan gå konkurs, og gjør det stadig vekk. Og det må bety følgende. Verdien over deres ledd, er den synkende eller stigende? Den må være synkende, for hvis den er stigende, så er inntektene større enn kostnadene. Og en konkurs, enkelt sagt, så er det jo det stikk motsatte, for du har ikke overskudd, og får ikke lagt penger til side, og har ikke penger til å betale for deg, ettersom regninger kommer. Altså en dårlig likviditet, eller ikke likviditetsevne i det hele tatt. Så det betyr altså da at over hvert foredlingstrinn skjer en verditilførsel. Og denne verditilførselen, den er avgiftsbelagt. Denne er avgiftsbelagt. Nå har dere en, skal vi se, en figur. Side. På side 122, eller figur er det kanskje? Jo, det er figur. Jeg setter tre streker under den. Det er en fin, oversiktlig figur, og jeg håper ikke jeg ødelegger den for dere når jeg sier at den er fin og oversiktlig. Jeg skal legge på den, og jeg skal gå sakte gjennom den. Jeg har kommet til å anbefale dere kanskje å sette noen piler og tegne litt. Dere har plass til det nederst på siden. Men la oss starte øverst på figuren. Dere er nå i den situasjonen, og husk, vi har verdikjeder, eller transformasjonskjeder og så videre. Helt ifra det stedet hvor råvarene ble gravd ut av jorda, så har vi kanskje et graveselskap, og så har vi et foredlingsselskap som fjerner grus og stein og så videre, og så går dette videre i foredlingsprosessen. Tenk olja som dras opp på Nordsjøen, hvor mange ledd den er gjennom før den havner på bensinstasjonen. Så her har vi en verdikjede, vi har en skogeier, vi har et sagbruk, og vi har en trelastutsalg. Da har vi tre. Og jeg konsentrerer meg om den midterste, for da får vi både med det som er inngående og det som er utgående merverdiavgift. Tenk dere følgende, hva er det som skjer hos skogeieren? Jo, det står pluss der. Da betyr det nå at skogeieren har tilført verdier gjennom sitt ledd tilsvarende 330 kroner. Er vi enige om det? Det er tankegangen. Verdien har steget fra, det er litt sånn kinket å si, liksom, hva er verdien som ligger ute på jorda der? Er det null eller hva er det for noe? Men la oss ikke henge oss opp i det. Men vi sier nå at over skogeieren som verdikjedeledd, så har verdien økt 330. Neste, over sagbruket, der står det merverdi, skjæring, sortering og så videre. Det er tilsvaret 360 kroner i tillegg, verdistigning. Og i det siste over trelastutsalget, og det passer jo da med det du sa i stad med salg, gjorde du ikke det? Altså, du kjøper og selger, og det vil si at over dette leddet så får du en tilførsel på 400 kroner. Og så hører dere sannsynligvis og legger merke til at det er veldig mange som sier at jo lenger du kommer ut i verdikjeden, jo større fortjeneste er det på leddene. Den stakkars, for å si det sånn, bonden helt til venstre, han må jobbe mye for å tilføre 330 kroner. Mens helt ute til høyre, så sier vi da den glupske kjøpmann som står og selger, han bare knipser litt, og så får han 400 kroner i verdistigning. For husk, verdistigning er jo objektivt sett ikke noe annet enn forskjell mellom salgspris og inntakskost, som har vært borte før. Nå forenkler jeg litt, men vi kan tenke sånn. Så da ser vi altså at, og da går vi videre med sagbruket, vi plukker ut den, og så ser vi på figuren. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle prøve å få plass der. Og da går jeg den linja der bortover. Nå er jeg på sagbruket, og lurer da fælt på hva skjer der. Når sagbruket handler i noe, hvor mye er det sagbruket betaler? Er vi enige om at det sagbruket skaffer seg 330? Men det må betale noe mer. Det må betale I tillegg inngående merverdiavgift. Inngående merverdiavgift for et ledd, det merverdiavgiften på den verdien vi skaffer oss. Og verdien som sagbruket skaffer seg, det 330... Nei, sa jeg riktig noe vårt sagbruk, ja. At det skaffer seg til 330 kroner. Hva skjer deretter? Jo, sagbruket sender jo dette videre. Det sender det til da trelastutsalget. Og her står det at vi får en pris med et høyere moms. Det får en moms over det leddet og en moms over neste ledd. Og så havner vi ut på en salgspris på 862. Og så har jeg lyst til å ta den kjappe. Hvem betaler gilde? Hvem det som betaler momspåslaget, for å bruke den betegnelsen? Over hvert ledd så det inngående moms og utgående moms. Og differansen interessant her. Vi kan se på den øverste figuren litt igjen. Tenk prinsipielt nå. Hvem det som betaler? For over her skjer det en verdiøkning, verdiøkning, verdiøkning. Det må bety at merverdiavgiften øker over dette, over dette, over dette. Hvem betaler merverdiavgiften til syvende og... Det Jeg hørte ikke ordentlig. Hvem det? Forbruker, ja. Den endelige kunden. Det vi som sitter I rommet her. Det vi som betaler. Det ingen bedrift som betaler merverdiavgiften. For når en bedrift kjøper en gjenstand, inkludert merverdiavgift, vi enige om at den trekker den inngående momsen fra på utgående moms. Og der hele kjernen. Det betyr, får jeg inn en gjenstand som jeg som kjøper må betale moms, så kan jeg trekke fra den momsen på den utgående siden. Og det betyr at jeg som innkjøper, jeg betaler ikke noe moms, jeg. Men det stopper et sted. Og hvem det som ikke har noen å trekke det fra på? Jo, det den endelige forbrukeren og kunden. Den betaler all momsen. Fra første ledd til siste ledd, all moms som påløper over disse antall ledd, det den endelige forbruker som betaler. Det vi som sitter her som gjør det. Og så har vi da noen unntak fra denne regelen som gjør at merverdiavgift kan kalles en kostnad. For det nemlig ikke alle ting du får lov å trekke fra. På utgående. Og da blir inngående moms faktisk en kostnad. Men det unntaket fra regelen. Og det står en linje, kanskje to linjer, I kapitlet. Vær så god. Jeg skal vise det, men derfor jeg satt opp det regnestykket nederst der. Så jeg skal tilbake til det. Akkurat til det du spør om. Så her ser vi da følgende. Hvis vi nå tar leddet sagbruk, så betyr det verdien inn. Verdi, da mener vi et beløp uten merverdiavgift. Det verdien av gjenstanden. Det henger sammen også med det du spurte om før I dag, om skal kostnadene være uten moms eller ikke. Så kommer da momsen som legges på, 82,5 kroner. Det vil si at sagbruket betaler 412 kroner cirka. Det det sagbruket betaler. Men hva gjør sagbruket så? Jo, det sender disse varene videre. De bare tilfører en økt verdi på grunn av det at de lagrer, tørker, skjærer opp, sorterer og så videre. Og da får de en totalverdi ut på 690, og det tilsvares da av en merverdiavgift på 172,50. Så det nå sagbruket får inn, det totalt 862, det betaler ut av 412. Og så det en merverdiavgift inn der og en ut der. Vi nå med på at de 82,50 trekkes fra på de der? Det det som skjer over hvert slik ledd. Det som da igjen, altså de 90 kronene, det skal staten ha. Men legg merke til, sagbruket betaler selv netto ingenting av den momsen på 82,50 kroner. For den trekkes fra på de 172. dere med på tanken? Så merverdiavgiften, selve avgiften, ikke verdien, men selve avgiften, blir da belastet forbrukeren når den går og kjøper. Hver gang dere går og kjøper, uansett hva det for noe, og det momsbelagt, så betaler dere for verdi på den gjenstanden, pluss da et merverdiavgiftsbeløp på siste leddet, eller siste utgående leddet egentlig. Vær så god. Ja, jeg glemte å si det. Det var du som spurte om det. Altså, det et eget momsoppgjør. Og fordi du går på Økle, gjør du ikke det? Ja, og da får du... Dere får finansregnskap, og der et eget føring av merverdiavgift. Så du kan si, en overskuddsbedrift som driver med normale varer, hva med momsen der? Der hele tiden utgående moms større enn inngående moms. Og bedriftene i Norge, de gjennom merverdiavgiftsloven pålagt å innkassere momsen på vegne av staten. Så det betyr altså da at når sagbruket her har fått 862 kroner, så inneholder det 90 kroner mer i moms enn inngående, og det beløpet ikke sagbrukets eiendom, det statens eiendom. Så det 30 ledd der, så får staten altså da, skal vi si, 30 slike innbetalinger hvis verdiene hele tiden stiger. Og så hører vi da en gang iblant at folk står og skryter. Jeg har undervist i mange forskjellige kurs utenfor skolen her. Og noen ganger så hører du folk prater seg med noen og sier at nei, du skjønner, jeg har fått tilbake moms i flere perioder. Hva synes du om det? Høres det betryggende ut? Det å få tilbake moms hele tiden, eller stadig vekk, det betyr jo rett og slett at bedriften går med underskudd. Så enkelt det. Så det ikke noe særlig gunstig, for å si det sånn. Men det kan være artig å fortelle om. Så der, nå ser dere altså, bruk tid på den, skal vi si, lille figuren her, og den forklaringen på moms. Husk altså, hele momsbeløpet, det havner hos forbrukeren. Ikke noe ledd, så lenge det går med overskudd der, og ikke borti særregler, vil altså da slippe, eller unnskyld, de får alltid trukket fra inngående moms på utgående moms. Hvert eneste tilfelle. Dette greit? Vær så god. Nå må du prate høyere, jeg hører ikke. Ja, du har i forbindelse med skolen her, for eksempel, har betaler inngående moms, men har ikke noe å trekke fra på utgående. Så for skolen her, så inngående moms en kostnad, eksempelvis. For når skolen her kjøper stoler, bol, puster, teknisk utstyr, må skolen her betale moms? På alt det, svaret ja. Men skolen her har ikke noe salg av gjenstander, produkter, varer, tjenester, som da den får trukket fra momsen på, for eksempel. Du kjenner kanskje til det. Vi har mange sånne eksempler. Gikk du på Økled? Ja, ok. Kan velge finansregnskap, så får du svar senere ordentlig. Vær så god. Jo, import og eksport det forskjell på. Så det flere sånne unntak, altså. Vi har en merverdiavgiftslov, som jeg tror den har 16 sider med unntak. Så, men liksom, ikke henger dere opp i den, henger dere opp i normalen nå i første runde, for det tror jeg kan være nok. Da har vi nærmere oss slutten på kapitlet, og så har jeg da en utfordring til dere. Nå er jeg veldig spent på hvordan dere takler det her. Kan dere fortelle meg? Jeg kan si da at jeg har vist frem det eksempelet der, jeg vet ikke, i mange år. 20 år kanskje? Kan dere gi meg et svar? Jeg vil ha et svar om ett minutt. Jeg kan si følgende. Jeg fikk denne av en dame en gang som hadde jobbet på BI. Jeg regner med at det en sann historie. Og hun fortalte at den ble kjørt for siviløkonomstudenter, og halvparten av de bomma. Så det håp for alle. Så hva mener dere at denne bilhandelsaken, bruktbilhandleren, har han tjent penger, tapt penger her? Nå snakker jeg om totalen. Og eventuelt hvor mye har han tapt? Eller hvor mye har han tjent eventuelt? Hadde jeg spurt dette, jeg har ikke prøvd altså, men jeg tar sjansen. Hadde jeg spurt unger på 10, 12, 13 år, så tror jeg de har fått rett. Spør jeg her, så bommer halvparten. Har vi noen forslag? Nå har minuttet gått. Nå vet jo dere at det til å bomme, så her gjelder det å passe i kjeften, altså, så ikke dommer seg ut. Vær så god, der først. Mye overskudd, sa du. Sa du 1000? Ok. Så ditt tips 1000 i overskudd totalt. Ok. Ja. Jeg oppfattet ikke det siste beløpet du sa, men hvor mye totalt bak der? 2000? Ingen andre forslag? Jeg kan jo si spredningen som bruker å komme. Det alltid fra minus 3000. Det det verste jeg kan si jeg husker. Og så har vi da minus 1000 og 0. Og 0 har gått igjen ofte. Og så har du 1000 og 2000, og det høyeste jeg har hørt, det tror jeg var 4000. Hvordan man får til det, det vet jeg ikke, det husker jeg ikke. Så det som et par av dere sier, det 2000 kroner. Dere kan velge å se det i hvert fall på to veier, at første handel, og så den andre handelen, eller at dere tar samlede inntekter og samlede kostnader. Det nederste jo da typisk for regnskapsføring. Nå får dere gå i dere selv hvis dere bomma og tenke gjennom dette. Hva sa dere? Tidsperiodiseringen? Ja. KISS-metoden, ja. Ok. Så legger jeg på et regnestykke. Dette høyst privat, derfor så legger jeg det på. Jeg hadde en gang en Opel, og kona, hun har mast i alle år på nå må vi ha noen nyere biler, og jeg elsker gamle biler, for da kan du kjøre borti, og da kan noen bolke deg, og det liksom blir artigere jo mer det skjer. Så, nei, men altså, tenk på folk som kjøper nye biler og ikke tør å parkere på C.C. Martin. Det jo de største da, ta tog eller bussen etter C.C. Martin, fordi at den ikke tør å ha med seg bilen. Men jeg satte meg til å regne, og dette et seriøst regnestykke. Det skaffet data fra de stedene som passet den gangen. Jeg vil bare at dere skal tenke gjennom måten å... Hvis du får innbytte den gamle bilen, 60 000. Ny bil kostet den gangen 270 000. Og bytte bil, spørsmålstegn var problemstillingen. Så det antagelser ved 15 000 kilometer, hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk og forskjellige forsikringsselskaper. Når jeg gjør noe, så gjør jeg det forholdsvis grundig. Så årlig økning i forsikring, årlig økning i service, årlig økning i bildekk. Jeg gikk fra en Opel til en Audi. Dette var jeg husker ikke hva den hette for en Audi, om det var 6 eller 4 eller et eller annet. Bensin. Det var en økt bensinforbruk. Pussig nok, kanskje. Og utrangeringsverdi om 10 år for Audien. Vi enige med at det litt spekulativt? Det blir jo usikkert til de grader. Men sånn... Typisk tankegang i industri, det 10 år. 70 000. Årlig avskrivning for Audien, vi enige med at det blir da 20 000. Altså 270 minus 70 delt på 10. Og så har jeg tatt med da tappte renter på innskudd. Hvis du hadde tatt et innskudd, hvis du hadde innskudd og tappte rentene, da får du 270. Den gangen var det 7% innskuddsrente. Og 72, det vil si 28% skattesats. Så etter skatt var det da 10.600 kroner. Hvis man måtte ta lån, så var lånet, hold dere fast, den gangen 12%. Og da vil du få 18.100. Og dermed, og da får du til slutt det som er interessant her. Det er det som står der. For nemlig, for å komme likt ut, er vi enige med at dette er to alternativer. For det var ikke en alternativ for kona og meg og ungene å ikke ha bil. Altså, vi skal ha bil. Spørsmålet er bare da, skal vi ha en ny bil eller gammel bil? Og det er det som heter gjensidig utelukkende investeringer. Vi kommer tilbake til det i kapittel 16 og 17. Så kostnadsmessig ved to bilene kommer den gamle repareres årlig for, legg merke til, over 40 000 kroner. Det var den gangen. Altså, jeg kunne hvert år reparere den gamle bilen for 40 000. Var det noe tvil om hva jeg gjorde? Den bilen hadde vi, den Opel hadde vi i 17 år. Den var så snill at jeg kunne prate med den. Rett og slett. Ok. Er dere med på tankegangen at alt dette hører med når dere skal vurdere kostnader? Så må dere selv ta stilling til, er det den tankegangen eller den tankegangen? Jeg satte opp begge tankegangene bare for å liksom ha et syn på det, hvis det var sånn eller sånn. Svært ofte så er det jo en blanding at noen tar litt lån og noen har litt oppsvarte midler når de kjøper noe. Om det nå var noe annet, om det var en bygning, leilighet, egentlig akkurat samme regnestykke, bare selvfølgelig andre komponenter og andre tall. Da betrakter jeg meg som ferdig med den. Da tar vi et bittelite sammendrag fra kapittel 4. Nei, skal jeg se. Jo, det var kapittel 4. Der. For det første, vi har nå sett på, ut fra formelen vår, sett på kostnader. Vi har definert kostnad, utgift og utbetaling, og vi har sagt at kostnad er periodisert utgift. Og det er et vanskelig punkt, lett å bomme, lett å tenke feil. Vi har vært innom ulike kostnadsarter, så vidt det er. Vi har vært innom kostnadsarten materialer, altså råvaremateriale, hvilke navn dere bruker, det spiller ingen rolle, bare dere forstår det. Vi har vært innom arbeidskraft, og vi har da sett to måter å definere, skal vi si, lønnskostnader på, både inkludert og eksklusivt da sosiale kostnader. Og at dere skjønner hva sosiale kostnader er, og at de faktisk påløper ut fra tariffavtaler og lovverk. Kapital har to punkter for kostnad. Det ene er finanskapital, lånerenter, og det andre er da realkapital, teknisk utrustning, som da gir avskrivninger eller avskrivningskostnader. Så har vi da, som vi har sett på slutten her, nemlig avskrivninger, de er ikke en betalbar kostnad, og så har vi da kalkulatoriske kostnader og merverdiavgift. Det som er punktet som jeg tror jeg vil si er det vanskeligste og sentrale her, nei, ikke sentralt, unnskyld, det er feil sagt, det vanskeligste, det er dette med periodisering, tidsavgrensning. Jeg har aldri skjønt hvorfor det rotes så mye med det. Men jeg tror jeg har en mistanke om det, mistanken er alltid 20 år, og det er rett og slett at studenter setter ned og pugger noen regler. Og det tror jeg ikke fører noe spesielt godt av gårde. Er det noen spørsmål på tampen av kapitlet? Ingen som har spørsmål? Alt er like klart fortsatt. Jeg er heldig som har en sånn forsamling. Ok, da sier vi takk for nå. Jo, unnskyld, jeg glemte å si en ting. I morgen etter forelesning, 8:45, blir ikke det riktig, 8:45, så er det referansegruppemøte. Det vil si at dere oppfordres, noen studenter, på vegne av klassen sin, å komme i et møte for å diskutere emnet så langt. Det kan være forelesning som dere vil ha gjort annerledes, eksempler og så videre og så videre. Det er opp til dere.